สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Dinero Roto หรือ Broken Money เป็นหนังสือสารคดีแนวเศรษฐศาสตร์มหาภาคและประวัติศาสตร์การเงินโดย Lynn Elden ที่อธิบายว่าเงินไม่ได้เป็นเพียงสื่อกลางแลกเปลี่ยนแต่เป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปตามข้อจำกัดด้านเวลาต้นทุนและเครือข่ายหนังสือเล่มนี้สำรวจเส้นทางของเงินตั้งแต่ของมีค่าดั้งเดิมเช่นเปลือกหอยและโลหะมีค่าไปจนถึงตั๋วเงินธนาคารกลางระบบเงินเฟียดสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างบิตคอยน์เนื้อหามุ่งให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมสกุลเงินส่วนใหญ่จึงเสื่อมค่าทำไมระบบธนาคารและธนาคารกลางจึงมีบทบาทในการสร้างและกระจายเงินและเหตุใดโครงสร้างการเงินโลกจึงเชื่อมโยงกับอำนาจอธิปไตยความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพส่วนบุคคลหนังสือเล่มนี้มีลักษณะวิเคราะห์เชิงระบบมากกว่าจะเป็นการเชียร์สินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งและพยายามสร้างขอบคิดให้ผู้อ่านมองเห็นทั้งอดีตปัจจุบันและแนวโน้มของเงินในอนาคตผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเงินในฐานะเทคโนโลยีไม่ใช่แค่สัญลักษณ์ทางเศรษฐกิจแกนสำคัญของหนังสือคือการมองเงินเป็นเทคโนโลยีที่ถูกออกแบบให้ตอบโจทย์การแลกเปลี่ยนของมนุษย์ในแต่ละยุคไม่ใช่ของที่มีคุณค่าโดยตัวมันเองเท่านั้น Lynn Alden ใช้กรอบนี้อธิบายการเปลี่ยนผ่านจากเปลือกหอยโลหะมีค่าและเงินกระดาษไปสู่โครงสร้างดิจิตอลในปัจจุบันเพื่อชี้ว่าเงินรูปแบบใดๆจะอยู่รอดไม่ได้ขึ้นอยู่กับความคุ้นเคยขึ้นอยู่กับความเร็วในการโอนความน่าเชื่อถือการแบ่งย่อยได้ความสะดวกในการพกพาและการยอมรับข้ามเครือข่ายเมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารและการชำระเงินพัฒนาเงินก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วยหนังสือจึงไม่ได้เล่าเพียงประวัติศาสตร์ของสกุลเงินแต่เสนอวิธีคิดว่าทำไมคุณสมบัติของเงินจึงสัมพันธ์กับโครงสร้างของสังคมและเศรษฐกิจอย่างลึกซึ้งประเด็น2ทำไมสกุลเงินส่วนใหญ่จึงเสื่อมค่าและระบบการเงินโลกจึงคล้ายตลาดแลกเปลี่ยนขนาดใหญ่หนังสือให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริงว่าโลกมีสกุลเงินจำนวนมากแต่มีเพียงไม่กี่สกุลที่ได้รับการยอมรับกว้างขวางขณะที่สกุลเงินส่วนใหญ่มีแนวโน้มเสื่อมค่าตามเวลาและใช้ได้จำกัดนอกเขตอำนาจของตนเองประเด็นนี้นำไปสู่ข้อสรุปเชิงโครงสร้างว่าระบบการเงินโลกไม่ได้ลื่นไหลอย่างที่มักคิดเต็มไปด้วยแรงเสียดทานจากการแปลงสกุลเงินข้อจำกัดข้ามพรมแดนและความไม่สมดุลของอำนาจทางการเงินเอลเดนชี้ว่าการเกิดในประเทศหนึ่งอาจทำให้การออมง่ายหรือยากต่างกันอย่างมากเพราะคุณภาพของเงินในประเทศผูกกับนโยบายและเสถียรภาพของรัฐหนังสือจึงอธิบายเงินเฟ้อและการด้อยค่าของเงินไม่ใช่ในฐานะเหตุบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์ของโครงสร้างสถาบันที่เอื้อให้มูลค่าเคลื่อนย้ายจากผู้ถือเงินไปยังผู้ควบคุมระบบประเด็น3ธนาคารกลางและกลไกการสร้างเงินที่กำหนดการกระจายอำนาจทางเศรษฐกิจหัวใจหนึ่งของหนังสือคือการอธิบายว่าธนาคารและธนาคารกลางสร้างเงินอย่างไรและกลไกนั้นส่งผลต่อการกระจายความมั่งคั่งอย่างไรแทนที่จะมองเงินเป็นสิ่งคงที่เอาเดินอธิบายว่าเงินส่วนใหญ่ในระบบสมัยใหม่เกิดจากเครดิตและหนี้ทำให้การขยายตัวของงบดุลและนโยบายการเงินมีผลโดยตรงต่อราคาสินทรัพย์ค่าครองชีพและโอกาสในการออมหนังสือเชื่อมประเด็นนี้กับประวัติศาสตร์การเงินสมัยใหม่เช่นBretton Woodsและบทบาทของเงินดอลลาร์ในระบบพลังงานและการค้าระหว่างประเทศเพื่อแสดงว่าโครงสร้างการเงินไม่เคยเป็นกลางอย่างแท้จริงเมื่อผู้อ่านเข้าใจกลไกนี้จะเห็นความต่างๆระหว่างเงินที่ใช้แลกเปลี่ยนในชีวิตประจำวันกับระบบเครดิตขนาดใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งหมดประเด็น4 Bretton Woods Petrodollar และหนี้โครงสร้างที่ค้ำจุนระเบียบโลกปัจจุบันหนังสือไม่ได้จำกัดอยู่ที่ทฤษฎีเงินภายในประเทศแต่ขยายไปยังภูมิรัฐศาสตร์ของระบบการเงินโลกโดยชี้ว่าข้อตกลง Bretton Woods การยึดโยงกับดอลลาร์และระบบ Petrodollar มีบทบาทสำคัญต่อการจัดระเบียบการค้าการกู้ยืมและอำนาจต่อรองระหว่างรัฐแนวทางนี้ทำให้เห็นว่าเงินไม่ใช่เพียงเครื่องมือทางเศรษฐกิจแต่เป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ที่กำหนดว่าใครเข้าถึงสภาพคล่องได้ง่ายใครต้องพึ่งหนี้และใครสามารถรักษาอำนาจทางเศรษฐกิจไว้ได้ออเดนยังเชื่อมประเด็นหนี้กับความไม่สมดุลเชิงโครงสร้างของระบบโลกเมื่อหนี้ถูกใช้เป็นกลไกขยายอิทธิพลและสนับสนุนการใช้จ่ายส่วนเกินของบางประเทศความเปราะบางของระบบก็เพิ่มขึ้นหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านมองหนี้ไม่ใช่แค่ภาระการเงินระดับครัวเรือนแต่เป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมระดับโลกประเด็นสุดท้าย Bitcoin, Stablecoins และ CBDC ทางเลือกใหม่ที่เปลี่ยนสมการเรื่องความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพช่วงท้ายของหนังสือหันไปพิจารณาเทคโนโลยีการเงินรุ่นใหม่โดยเฉพาะ Bitcoin, Stablecoin และสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางหรือ CBDC จุดเด่นคือ Alden ไม่ได้นำเสนอสิ่งเหล่านี้แบบศรัทธาเชิงเทคโนโลยีแต่ใช้เป็นกรณีศึกษาว่าเงินดิจิตอลแต่ละแบบมีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไร Bitcoin ถูกมองในฐานะโครงข่ายที่พยายามลดการพึ่งพาตัวกลางขณะที่ Stablecoins แสดงให้เห็นพลังของเงินดิจิตอลที่อิงกับสินทรัพย์อ้างอิงส่วน CBDC เปิดคำถามใหญ่เรื่องการควบคุมการเฝ้าระวังและอำนาจของรัฐเหนือธุรกรรมส่วนบุคคลหนังสือเชื่อมเรื่องเทคโนโลยีกับสิทธิพลเมืองอย่างชัดเจนโดยชี้ว่ารูปแบบของเงินส่งผลต่อความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพในการทำธุรกรรมโดยตรงคือเหตุผลที่เล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงหนังสือเกี่ยวกับคริปโตแต่เป็นหนังสือเกี่ยวกับอนาคตของอธิปไตยทางการเงินโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์มหาภาคประวัติศาสตร์การเงินเทคโนโลยีการชำระเงินและผลกระทบของนโยบายเงินต่อชีวิตจริงๆไม่ว่าจะนักลงทุนนักศึกษาผู้ทำงานด้านการเงินที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินทั่วไปคือมันไม่หยุดอยู่ที่คำอธิบายว่าอะไรผิดแต่ลงลึกไปถึงโครงสร้างที่ทำให้ระบบเป็นเช่นนั้นและใช้ประวัติศาสตร์ระยะยาวเพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงในอนาคตผู้อ่านจะได้ทั้งมุมมองเชิงวิพากษ์และเครื่องมือคิดเพื่อประเมินระบบเงินยุคใหม่อย่างมีเหตุผลมากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนลินเอลเดน